Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre náuku viery a Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktoré spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Tento dokument predstavuje zásadnú reflexiu cirkvi nad hranicou medzi umelou inteligenciou a ľudským svedomím. Jeho hlavným posolstvom je, že hoci technológia dokáže simulovať logické procesy a spracovávať obrovské množstva dát, nikdy nedisponuje mravnou autonómiou, intuíciou, duchovným rozmerom ani schopnosťou milovať, ktoré sú vlastné iba človeku vytvorenému na Boží obraz. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Zvlášť problematické by bolo využívať umelú inteligenciu na rozhodovanie o tom, komu má byť liečba poskytnutá, výlučne podľa ekonomických ukazovateľov či tzv. Miery užitočnosti. Takýto prístup je výrazom technokratickej paradigmy a treba ho kategoricky odmietnuť. Optimalizácia zdravotných zdrojov musí byť v súlade s etikou aj solidaritou a nesmie poškodzovať tých najzraniteľnejších. Navyše, ak sú algoritmy umelej inteligencie založené na skreslených údajoch, môžu viesť k zaujatosti a diskriminácii, ba dokonca sa môžu systémové chyby nekontrolovateľne znásobiť, čo môže viesť nielen k nespravodlivosti v jednotlivých prípadoch, ale v dôsledku domino efektu aj k skutočným formám sociálnej nerovnosti.
To, čo aj v súčasnosti nie je vyriešené, to sú rozličné druhy poistenia a rozličné možnosti, aké majú ľudia, lebo kto si platí lepšiu poisťovňu, tak čaká aj lepšie a rýchlejšie ošetrenie. Zase mnohí marginalizovaní a chudobní sú na tom horšie a tam vzniká otázka, či je správne, aby pre nedostatok financií bol niekto odstavený aj od zdravotnej starostlivosti a v akovom časovom aspekte. No a to sú témy, ktoré vlastne má na zodpovednosti momentálne vláda v každom štáte, poisťovne, farmakologické spoločnosti a všetci, ktorí sú do toho zapojení. Thank you.
Integrácia umelej inteligencie do zdravotníctva zároveň prináša riziko prehĺbenia nerovností v prístupe k starostlivosti. S rastúcim dôrazom na prevenciu a zdravý životný štýl môžu riešenia založené na umelej inteligencii uprednostňovať solventnejšie vrstvy obyvateľstva, ktoré majú lepší prístup k moderným technológiám, výživovým doplnkom či zdravotným službám, čo môže v konečnom dôsledku viesť k vytvoreniu systému medicíny pre bohatých. Finančne zabezpečení ľudia by tak mohli využívať moderné, vyspelé preventívne prostriedky a personalizované medicínske informácie. Zatiaľ čo iní by mali problém získať základnú zdravotnú starostlivosť. Aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je nevyhnutné stanoviť spravodlivé a transparentné kritériá, ktoré zabezpečia, že umelá inteligencia bude v tejto oblasti v službe spoločného dobra a nie nástrojom na zvyšovanie rozdielov.
Svet je rôzny a v jednotlivých štátoch a kontinentoch vidíme rozličné formy zdravotnej starostlivosti. V našom európskom prostredí dosť prevláda štátny model a sociálne poisťovne, ale nie je tomu tak všade. A preto otvorene musíme hovoriť o tom, čo je solidárne a ako samotná umelá inteligencia napomôže solidarite a nenarobí väčšie odsuny chudobnejších ľudí.
Umelá inteligencia a vzdelávanie. Druhý Vatikánsky koncil výstižne konštatoval, že správna výchova sa usiluje o rozvoj ľudskej osoby, majúc na zreteli tak konečný cieľ človeka, ako aj dobro spoločnosti, ktorej je členom. Výchovno-vzdelávací proces nemá byť len odovzdávanie poznatkov a faktov, ale má smerovať ku komplexnému formovaniu osobnosti v súlade s duševnými schopnosťami a ľudskou dôstojnosťou. To sa týka intelektuálnej, kultúrnej a duchovnej roviny, ako aj komunitného života a medziľudských vzťahov v akademickom prostredí.
Je isté, že umelá inteligencia bude mať úzky vzťah aj k vzdelávaniu, ak vzdelávanie chápeme v širokom slova zmysle, čiže nie len nadobudanie vedomosti, ale aj formovanie človeka. No a v tejto súvislosti pápež František si vlastne pomohol s úradmi, ktoré vo Vatikáne sú, pretože dokument, ktorý nakoniec podpísal František, predtým podpísal kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt Kongregácie pre náuku viery, potom kardinál José Tolentino de Mendononca, prefekt Dicasteria pre kultúru a vzdelávanie, potom ďalší, ktorý je podpísaný, je monsignor Armando Mateo, sekretár sekcie pre náuku viery, a potom jeho excelencia monsignor Paul Tigesik, sekretár sekcie pre kultúru. To znamená, že ten dokument, ktorý čítame, je naozaj premyslený, systematický a prešiel mnohými rukami a mnohými hlavami, tak povediac, kým sa dostal na podpis aj k pápežovi. A teda všetko, čo sa v ňom rozpráva, aj teraz nasleduje niekoľko článkov o vzdelávaní a umelej inteligencie, je premyslené.
V zmysle tohto chápania je rozvoj myslenia neoddeliteľná súčasť integrálneho rastu človeka. Je nevyhnutné prekonať zastarané predstavy o vtlkaní vedomostí. Takáto prax totiž nevychováva ľudí, ale iba automaty, mozgy bez duše. Namiesto harmonickej súhry mysle, srdca a rúk vzniká napätie, ktoré deformuje vzdelávací proces.
V pedagogických vedách sa veľa hovorí o tom, ako vzdelávať, a stále sa ten proces samozrejme vylepšuje, inovuje, pretože iba opakovanie, iba tzv. Vtlkanie vedomosti by nebolo dostatočné. Dôležité je rozumieť súvislostiam, pričom samozrejme každý chápe aj to, že na druhej strane nejaké základné poučky, vzorce sú nevyhnutné pre rozvoj myslenia, čiže hľadá sa miera, nakoľko človek si môže pomôcť kalkulačkami, prístrojmi a mobilmi a všetkým ostatným a nakoľko by mal niečo vedieť z pamäti. To je úloha pre učiteľov a všetkých odborníkov, ktorí pracujú v pedagogických vedách.
Dôležitú úlohu pri komplexnom formovaní osobnosti človeka zohráva vzťah medzi učiteľom a žiakom. Učitelia nie sú len sprostredkovatelia poznatkov. Formujú osobnostné vlastnosti žiakov a povzbudzujú v nich radosť z objavovania. Motivujú záujem žiakov o vyučovací predmet nielen svojim vystupovaním a pútavou prezentáciou učiva, ale aj starostlivým prístupom k nim. Takýto vzťah prehlbuje vzájomnú dôveru, porozumenie a schopnosť chápať jedinečnú dôstojnosť a potenciál každého človeka. V študentoch môže podnietiť úprimnú túžbu po duchovnom raste. Osobná prítomnosť učiteľa vytvára vzťahovú dynamiku, ktorá prehlbuje angažovanosť a podporuje integrálny rozvoj študenta, čo umelá inteligencia nedokáže nahradiť.
Všetci si pamätáme z detstva a z mladosti, že boli predmety vyučovacie, na ktoré sme chodili radi, a iné, ktoré nás nebavili. Boli učitelia, ktorých sme počúvali radi a s otvorenými ústami, a boli učitelia, pri ktorých sme zývali, alebo sme si písali čiarky, koľkokrát povedal nejaké slovo a tak ďalej. Je to vždy živá skutočnosť, ale i je nespochybniteľné, že nikto nenahradí učiteľa, lebo odovzdávanie informácií pomocou umelej inteligencie a pomocou sociálnych médií je technické, je neosobné. Zatiaľ, čo pri vyučovaní sa vzťah medzi učiteľom a žiakom dynamicky rozvíja. Thank you.
tomto kontexte ale umelá inteligencia prináša mnoho príležitostí a víziev. Ak sa využíva premyslene v rámci existujúceho vzťahu medzi učiteľom a študentom a v súlade s cieľmi vzdelávania, môže byť účinným nástrojom, sprístupní vzdelanie, poskytne personalizovanú podporu i spätnú väzbu. Najmä v oblastiach s nedostatkom zdrojov alebo potrebou individuálneho prístupu môže umelá inteligencia obohatiť vzdelávanie.
Určite je veľká možnosť využívania umelej inteligencie pri vzdelávacom procese, aj tam, kde sa hlása napríklad, že dieťa sa učí doma, že mama ho vyučuje a potom len robí nejaké rozdielové skúšky. Tam si môže hodne pomôcť programami, ktoré už sú dátového formátu. Alebo aj samozrejme pri vyučovaní si učiteľ pomôže. Dokonca už som počul kaplána, ktorý keď ide na hodinu náboženstva, tak tú prípravu, tú schému, čo bude preberať, zadá umelej inteligencie kľúčové slovo, priprav mi schému, priprav mi osnovu hodiny a naozaj mu umelá inteligencia pomôže na konkrétnu biblickú tému.
Milí poslucháči, dnešné čítanie a uvažovanie nad dokumentom Antiqua et Nova sa na teraz končí. Čítať a reflektovať tento text je dnes mimoriadne dôležité. Žijeme totiž v dobe nesmierne rýchleho technologického pokroku, kedy nás umelá inteligencia fascinuje svojimi možnosťami, no zároveň v nás otvára otázky o budúcnosti človeka. Dokument Staré a nové nás pozýva k múdremu rozlišovaniu. Pripomína nám, že žiadny algoritmus nemôže nahradiť ľudské srdce, svedomie a zodpovednosť a že technológia má vždy slúžiť človeku, jeho dôstojnosti a spoločnému dobru, nie ho nahradzovať. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní dnešného vydania relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnešný diel pre vás pripravil tím v zložení Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Želáme vám príjemný a požehnaný čas pri počúvaní Rádia Lumen.